Gepleyer gurgan İran İslam Cumhurluğunun siyasi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli ve aziz radio dinleyiciler. Sağaman mınız, pursatlarınız xayirli, sapal olsun. Baringizde berk can sağlığını, şeyleden maşğala avadançılığını arzu etmek bilen Gurgun Radiosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin yekşembe günü 1399 Hicri Şemsi yılın Aban ayının 25'i 1442 Hicri Kamari yılın Rabiul Evvel ayının 29'u şeylede 2020 miladi yılın Noyabr ayının 15'i. Emma Gurgun Radiyasının bugünü değişli yayılım tertibi hem şeyle kadar radyo dinleyiciler hem işekiler yal gepleşiklerimizi müvarek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercihmesi melem başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vakti bilen saat 19:30 minutta xabarlardır siyasi tiyinin ilkinci bölümünü üstünüz çeker. Emma ilkinci bölüm xabarlardan sonra hem deslap tarixa göz aylaydıngan gepleşin antine verers, on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen dini gepleşini yayılma verers. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta hem xabarlardır siyasi fiillerin ikinci bölümünü radyomuzdan dinleyip bilersiniz. Ama ikinci bölüm xabarlardan sonra hem deslap siyaset alimi diyen gepleşini eşittirir, on sonum yanılan ovalim diyen gepleşini önsünüz çekeriz. Saat 21:30 minutta hem xabarlardır siyasi fiillerin üçüncü bölümünü hödürleriz. Ama üçüncü bölüm xabarlardan sonra hem Deslap önüm badalga siyen gepleşini ödürlersin, on sonum yürük coşkun yiyen gepleşini ve izyan bilinim öy ve maşgala diyen gepleşini eşitirers. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Türkmenistan vaktiminin saat 22:30 minutti hem xabarlar ve siyasi siyinin dördüncü bölümünü dinleplersiniz. Ama dördüncü bölüm xabarlardan sonra hem radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşitirers. Aziz hemrahlar, gelin indi bolsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatı ve tercihmesi bilen başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve katiluhum hatta لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
أي مسلمانlar fitne ve pesat törötyaller bilen savaşın تاین که هیچ پتنه و پیسات بولموسن و دین تنها خدای چین بولسن. پس اگر اولار بی پتنه و پیسات ایشلردن ایل چکسیلر، پس بلسیلر که بی تحقیق الله اولارون برچه اتیان ایشلرنی گرگو جدر. و اگر اولار بی بیت عمالارنن ایل چکمن سیز بلن قرشو بولسولار، پس اون بلن که Allah sizin kömökçiğinizdir. Ve ne kadar yağışı medetkâr ve kavî kömökçidir Allah Teala.
İranna saat 18 Türkmenistan'na 19:30 minut gepleýär gurgan İran İslam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Amerikan fiin moq gidişi çaltlan yar deyip galibafın aytmağı. Eyran bilen arağın qoranmaq xizmatdaşlıkları amallığa sebep bol yar deyip serleşkər bağırın aytmağı. Eyranna korona babatlı 459 adamın dünyadan aytmağı. Şeýlede Trumpyň wekilleriniň saýlawlarda galyplyk boldy diýen toplamalaryny subutlamakdan ejiz galmaklary häzir keşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygy Amerikaň saýlawçylyk wakalary biýurdyň adamatyny ýumurdy we ene Amerikaň syn makgydyşy çartlananyr diýdi. Muhammed Bagar Galibaw şu Amerikaň saýlawlardan soňraky wakalaryna işaret edip, Amerikaň sosial siýasy we ykdysady kynçylyklary inni aşaçan dünýä ilatynyň gözleriniň alynyna serge goýlanyr we dünýäň mezlumlary inni Amerikaň synyp baryanlygyna şaýa atdyrlar diýdi. Galibaw, Amerika döwletiniň siýasatlary Eýrany hiç ýyly täsir galdyrma diýip beýan etmek bilen, Joe Biden döwletiniň diňe amalla edýän işler şertdir we iş ýüzünde nefis satuwynyň gidişiniň, bank işleriniň we Eýranyň dünýädäki şereketleriniň sewdalarynyň adatylaşmagyny görmeliler diýdi. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygy Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň gaýtar-gaýtar hasabatlary esasynda Eýran Islam Respublikasy özüniň bütün hüddämelliklerine amal edenler diýip beýan etmek bilen, eger Biden ýadro bolanlaşygyň iş maslahatyna ynanmly bolsa, hiç ýyl şertsiz amal etmedi hüddämelliklerini yerine yetirip, Eýran ilatynyň şu näçe ýyllykda Amerikanyň öz hüddämelliklerine amal etmeseliginden çeken ziýanlarynyň yerini doldurmalar diýdi. Galibaw, Amerika häkim pasyt düzgüni bir ýurdun bütün nädogry tutumlarynyň asly ýady kylsa bilip, şehit Qasym Süleymany we şehit Abu Mehdi el-Muhandisin ganynyň bahasy Amerikalı harbiýlaryň tebitden çykarylmaklardyr diýip nyktady. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş istapynyň başlygy Amerikalylar sebitde ýanadan terrorçylary güýçlendirmegi niýetinde bolsalar da Tehran bilen Bagdadyň gorunma hyzmatdaşlyklary öňetirak amallygy arag üçin sowgat etjekdir diýdi. Terdar terleşger Muhammed Bagary şuwun Tehranna arağın qoranmaq ministeri Cumga Anad Sadun bilen geçiren duşuşygynyň ýanyny habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerini iki ýurdun ýaýbyň we taryhy meňzeşliklerine işaret edip, Eýran bilen Arak iki taraplaryň arkalaşyklary ýerlikde bir senedi teýýarlanyrlar we geljek golaýda şoňa gol çekjekdirler diýdi. Terleşýär Bagary şeýlede özüniň arağyň goranmak ministeri bilen geçiren duşuşygyna işaret edip, bu duşuşykdan maksat iki ýurtda ösüşler üçin amallygy yerleşdirmekdir. Elbetde Arak soňky ýyllarda dürli fitneler şol sanna Daeş howp bilen ýüzbe-ýüz bolanlar diýdi. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Eýranyň Arak bilen bolan ýewredeş operasiýa we diplomatiýa arkalaşyklaryna hem işaret edip, Daeşe garşy göreşde Eýran Islam Respublikasynyň diplomatlary Araklı göreşçiňleriň ýanyna huzurly bolýarlar we Eýran gadyrly şehitleri şortana şehit Qasym Süleymanyny şu ýolla ellenmerenler diýdi. Eýranyň Milli Amanlyk Ýokary Şurasynyň sekretary Ali Şamxany hem şuwun Arakyň goranmak ministeri Jumga Anas Sadun bilen duşuşanna iki ýurdun tebitde Amerika we onuň peýmandaşlary tarapyndan guramalaşan terrorizme garşy göreşde oňat hyzmatdaşlyklary we goranmak arkalaşyklary ýola berýänliklerini öwgä laýyk bilip, bu hyzmatdaşlyklar tebitde amanlygy we durnukullygy kefil geçýär şu sebäpli strategiýa derejede ýokary galdyrylyp gurunjalaşdyrylmalydyr diýdi. Şamxany Amerikan Asiýan gunma tertipinde huzurly bolmakdan ýerleýän maksatlarynyň birisi tebit ýurtlarynyň arasynda agdalalyk we çaknaşyk döretmekdir diýip beýan etmek bilen tebit ýurtlarynyň büsüm hile garşy hüşkär bolmaklarynyň gerekligini nyktady. Eýranyň Saglyk goraş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň metbuat wekili geçen 24 sagatda ýurdumyzda adamdan 12 000 adamyň korona keseli uçrap, olaryň 459-sının hem jallaryny ellendirenliklerini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň metbuat wekili Sima Sadat Lari şuwun ýurdumyzda korona keseli uçuran adamlaryň soňky sany barada beren gürrüňlerini saýgaryş ölçegler boýunça geçen 24 sagatda 12543 adam Eýranda COVID-19 keseli uçrap, olaryň 2544-si şapahanalarda ýatyrylyp galany hem ayoğusyna derman edilenler diýdi. Sima Sadatlary Eýranda COVID-19 keseli uçuran adamlaryň sanynyň 762068 adam bolanlygyny aýdyp, gynanç bilen geçen 24 sagatda 459 adamyň dünýeden gaýtmagy bilen ýurdumyzda korona wabatly jallaryny ellenmeren adamlaryň sany ýygnagda 41493 adama ýetenler diýip sözlerini goşdy. Onuň aýtmagyna görä şu wagtda çelli 500 58,818 adam hem gowy bolup şapahanalardan çykanlar. Dünýä örüsinde hem korona kesele uçuran adamlaryň sany medeni 54 milyon adam bolup, olaryň adyndan 1,319,000-si jarlaryny ellenmerip, adyndan 38,000,000-si hem gowy bolanlar. Amerikan prezidentiniň wekilleri bir ýurdun prezident saýlawlaryna galyplyk boldy diýip, şoňa arzaly bolsalar da öz toplamalaryny subut etmekden ejiz galanlar. Frans 24 habar ulgamynyň beren habaryna görä, Demokrat partiýasynyň kandidaty Joe Bidenin Amerikan prezident saýlawlaryna ýeňiş gazanmagy ygylan bolsa da, bir ýurdun prezidenti Donald Trumpyň wekilleri saýlawlarda galyplygyň bolanlygyna delalet edýän senedi iler sürüp başaran diýerler. Donald Trump saýlawlaryň netijelerini kabul edýän diýerler we şonda aýban galyplyklaryň bolanlygyndan söýdülenler. Ýene bir habar esasynda Amerikan saýlanan prezidenti geljek döwlet üçin kabinet gurmak baradaky tutumundan habar berenler. Associated Press-iň beren habaryna görä, Amerikan saýlanan prezidenti Joe Biden deflap hügede üçin bir aýaly Amerikan goranmak ministri adyna Pentagona tanydyr diýip garaşylýanlar. Michelle Flournoy Biden-iň Pentagonyň başdaklygy üçin gödewini alan şahsiýetidir. Eri dinleýijiler Havarlaryň süpürtatyna işdeşim hojagolar rahy bir siýasy fiýneşdirýär.
Sağ ol işdeş menden salam aýdýar bütün işdeşlerimize we dinleýijilere. Olaryň jan saglyklaryny arzuw etýärler. Şuna degişli dertlapky berim habarlaryň süpürtatyna Amerikan wekiller mejlisiniň başlygy Nancy Pelosi Respublikalaryň tarapyndan bir ýurtda bolýan saýlawçylyk oýunlara soň berilmegini silýärligi bilen maglanyşdy bir siýasy hem bilen dinleýijiler bilen gullugyna. Amerikada saýlawçylyk jedeliň bir ýurdun durmuşky prezidenti we respublikalaryň kandidaty Donald Trumpyň tarapyndan dowam edilmegi we täze toplamalaryň aratylmaklary durmuşky ýagdaýyň dowam etmeginiň Amerika üçin boljak howpli izgelimleri barada çyllyk aýdyşlaryň berilmegine sebäp bolandyr. Amerika Wekiller Mejlisiniň başlygy Nancy Pelosi geçen günlerde veren gurunlarına Respublikalaryň saýlawlarda ýeňilendiklerini boyun almany, Demokrat Partiýanyň kandidaty Joe Bidenin ýeňişe ýeterligini resmiýete tanymaýandyklaryny, şeýle-de korona garşy göreşilmek üçin täze işleriň edilmegine himayet bermeýändiklaryny gaty tanqid etdi. Pelosi geçen penşembe günü Amerikan Kongresine veren gurunlarına Respublikalaryň Amerika ýylatynyň iradalaryna hormat goýmaýandyklaryndan gynanç bildirmeginden aýry, olara garap siýasy oýuny ýatyryň we Amerikan ýylatyna möhüm bolýan işleri başlaň dedi. Onuň bu gurunlary Respublikan partiýanyň käbir ýokary derejeli resmiýetleriniň şol sanna Sena Mejlisi köplükde durýan Respublikalaryň başlygy Mitch McConnell-iň bolşularyna eşaret etmegi bolandyr. Mitch McConnell Yangadan Amerikan Sena Mejlisinde köplükde duruyan Respublikalaryň ýolbaşy hökümine saýlanmagyndan soň, geçen seýşenbi agşamy beren gurunlaryna saýlawlarda galyplyk bolanlygy barada Donald Trumpyň aratýan toplamalaryna we onuň aýdýan tagallalaryna himayet berdi. Trump geçen penşembe agşamy beren tweetinde ses alyş sistemiň onuň 2,700,000 sesini pozalanyny toplandyrdy. Hakykatda saýlawlar barada jenjel döredilmegine Trump ýeke bolan däldirdi. Käbir respublikalar hem onuň etýän tagallalaryny himayet berendirler. Şeýle halda bir siýasy darkylygyň dowam etmegi, Trumpyň siýasatlary we awatly gaty azalan Amerikan oran mertebesiniň köprek aşağı kaçmagyna sebäp bolandyr. Indi köp ýurtlar bir soraga aratýandyrlar. Olla, demokrasi we azatlyk ýoluny hemişe öň hatarda hereket etýärligini toslaýan Amerika, indi näme üçin şeýle ýagdaýy düşündirdiýilen soragdyr. Şeksiz bir ýagdaý Amerikan gudratının ezilliyalligini ve siyasidir ahlak taydan dargap bariyallini orkudiyandara. Bulordan ayri, Trump'ın darkililik dörötmegi Amerika ilatının bir uzun saylovlar düzgününe anam etmeklerine zewar yetiriyandara. Saylovların doğru geçirilmegi vardı Amerika köpçiliğinin iki bölünelligine ünit verilmegi bilen Amerikan ilatı enne bir uzun saylovçuluk sistematına anam etiyandiyandarlar. Çun alada dörötyen meselelerin bir temşidir olin, Amerikalaryň ýarsyndan azragy Bidenin prezident bolan ýerine gudratyň oňşarlykly geçirilýändigini çak etýärler. Amerikan Kongresine degişli bolýan Hill web-saýtynyň eglan etmegi boýunça ýakynlykda prezidenti urugy torýan Trumpyň aýtam terk etmekden saklanmagy, halkara siýasy darkylygy döretmegi, Amerikany siýasy amansyzlyklara salmagy we soňda gudratyň Байдена geçirilmeyene kıyınçılık da öğretmeyi mümkündür. Olbur taraftan Trump'ın durmuşku buluşu hatta kâbir Respublikaların tarafından hem tankit bolyandır. Dünya yurtları hem Amerikan gelecekki prezidenti var da başlarını çarşırandırlar. Biyagdaylar olta Amerika için hauplu bolyandır.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Pakistanyň premier ministri Sehyun Estrejimiň Islamabad tarapynyň resmiýete tanalmagyny bolmajak iş bildi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Emran Khan Sehyun Estrejimiň resmiýete tanamak ýerlikde agramasyna dygyna işaret edip, Pakistan devleti her gün Sehyunist rejimini resmiyete tanımaz dedi. Pakistan'ın premier ministeri bir yerlikte hayfi yuvurtlar tarafından ağramasınladığını aitmaktan saklanıp, Palestinalıların hak hukukları olarak kaytarılıp verilmelidir dedi. Pakistan ilatı en çemegelik Sehyunist rejimin kutsudu olmağını ve Palestinanın mezlum ilatını kırana vermekteki cenayetlerini yazgırmakta yayvan yürüyüşleri geçirip, Palestinalıların arzılı maksatlarını hem ayetli yanlıklarını ve Sehyunistleri yigren yanlıklarını ıglan edenirler. Öbreydirli ara bağlanışık tereşteler gotsun merkezi Sudan'na, Sehyunist rejimin premier ministerinin pısat dosyalarına yetişiklik etmegin üçüncü oturçuğunun geçirlendigini xabar verdiler. Yedi Ud Aharnut gazetasının beren xabarına göre, Sehyunist rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu'nun besudi, şuun onun huzurunun yok yerine geçirildi ve şonna barlıqların yağdayı ve suda çekmek işin devamlı olmağı haqda tutum tutuldu. Şu hasabat esasında Netanyahu'nun inniki suudi, onun özüne yapılan ayıplamalar haqdaki toslamalarını eşitme uçuyun 6. dekabrda geçirilecektir. Şeyle de senetleri ve şayiatlıkları iler sürmek oturşuğu hem 2021. yılın yanvarını geçirler. Benjamin Netanyahu parahorluk, amanata dönüklük etmek ve oğurluk yadıklara ayıplanyanır. Edi dinleyiciler Türkmen radiyatından deflap kübelim haberleri eşitiniz. İnni kübelim haberler hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Thank you.
Hoş vaxtın qadır radio dinleyiciler, əziz həmrəylər, siz Qurban Radiosunun gepleşiklərini dinləyəngiz, işimizin bu fırsatına deslap tarixi gözay ilə ilingən gepleşini eşitirəs, on sonum baxtiyarlıq çeşmisi deyən gepleşini ünsünüz çəkərs, həmrəyliniz devamlı olsun.
Tarixi gözaylaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Ýene bir gezek tarixi gözaylaýlygyň diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup durýan bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1399-njy Hejri Şemsi ýylyň aban aýynyň 25-i, 1442-njy Hejri Kamary ýylyň 4-türkeşiklerden deslapky aýynyň 29-y, 2020-nji milady ýylyň noýabr aýynyň 15-i. Üçsiz tavuzun yıl mündan azal 1630. miladi yılın Niyavrayının 15-i şeyle bir günde Germaniyali meşhur yıldırtancı alım Johann Kepler 59 yaşında dünyadan ötti. Ol 1571. miladi yılla dünya inni ve okularını sonlarına Avesteria yurduna gidip sapak verdi. Kepler sonralardan markli meşhur yıldırtancı Tigo Brahe velen tanış bolup yıldırtancılığa alagalı bolli. Kepler näçe haýyl şu ugurda barlyk geçirdi we dürli şäherler hakynda we Merrihiň suw ýerligi barada Kepler kanunlaryny düzdi. Täze ýyldyz tanjylyk diýen kitap onuň eserlerindendir. Bir 151 yıl mündan azal 1869-njy miladi ýylyň noýabr aýynyň 15-i şeýle bir günde ortiýotly meşhur gundogortanjy Vasily Bartold Sankt-Peterburgda dünýä inni. Ol okularyny gundogor dilleri pudogunda soňlady we pars, arab we türk dillerini öwrendi. Soň ýokary okuw jaýlarda gundogor milletleriň taryhyny sapak berdi. We şoň ýany bilen Barlıqlar geçirip okuydu ve kitaplar yazdı. Türkistan Moğulların hücum eden zamanına adlı kitap on mühim eseridir. Bu mühim kitap için bu orsiyatlı alim köp ilmi büyüsonç halatları alıp şöhrat kazandı. Bartold medeni 400 kitap yazdı. Bu eserlerin 20'den gavrağı İslam ve İran hakkındadır. Bürüyüz 7 yıl mündan azal 1292-nji Hejri Şemsi ýylyň aban aýynyň 25-i şeýle bir günde Iraly erkinlik isleýji we meşruta talap göreşjek we milli ferdar adam meşhur bolan Settarhan dünýäden ötdi. Ol Gajaryň Boğcu hakimliğinin adamları bilen çaklaşıp, yaşlıkta doğduk mekanı Tebriz şehrini terk etti ve sonralar Tebriz'de erkillik izleyici hareketlerin başlamağının ilki güllerine bir şehre evrildi ve meşruta talepların hatarına birikti. Settarxan Tebriz ilatının ayağı örüşüne baştakçılık etti ve Azerbaycan sevdinli Muhammed Ali Şah Qacar'ın boğculuğuna karşı görüştü. Meşruta talaplar Tehran'ı alıp Muhammed Ali Şah Qudrat'tan düşürülenden son ilatın isleği boyunca Settarxan Tehran'a geldi ve ilatın kızgın karşı almasına duş oldu. Yönü edil şol günden meyla kesekilere bakna olan düşmanlar olur bilen tersleşip Settarxan ve yararlarına bozgunçu dediler. Şondan erkillik isleyiciler ve devlet adamları arasında ağır çaknaşık yüze çıktı. Şonla köp adam öldü ve Settarxanım ağır yaralandı. Ve şol yara sebepli edilşeyle bir günü dünyadan öttü. Yılmından odol 1365-ci Hecri Şemsi ilin Aban ayının 25-ci şeyle bir günü İrali yazıcı, edebiyatçı ve bağırlayıcı Ustad Muhammed Taqi Mudarris Rezevi 95 yaşında dünyadan öttü. Ol İran'ın Maşat şehrine dünya inni son, Tehran'a geldi ve okullarını sonlanan son bağırlıklar geçirip onun yanı bilen Fransa dilini öğrenip başladı. Mudarris Rezevi köp şagirdleri terbiyeledi ve biraz vaqtem Dehqudan sözlük kitabını tayarlamakta arkalaştı. Ustad Rezevi İran'ın köp kadim edebi eserlerini düzleştirip kelerini hem açıklama yazdı. Ol fıkh, mantık, felsefe ve Fransa diline ezberdi. Ustad Rezevi'den köp eserler yadigar kalındır. Bukhara tarihi ve Enveri divani şolordandır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi Gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir Yedi himralar nâşının bilen tarihe gözayla ilingen gepleşin şuunki tanını şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyl hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam Aleyk Ediyiz Radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmendir Radiyasından Bağıtiyarlık Çeşme Tatlı Gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Mehriban yıldışlar, biz bu sanki Bahtiyarlık Çeşme Tatlı Gepleşik'te İslami hükümette ilatın önünü cevapkarların arası işlep, alıp bariyan işlerinin aydın açıklama vermeklerinin zirurduğunun nıhtalanlığından gurrun etmekçi. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağamal, Hacabdır Rezağa Hun rehberine berce gurrun gönüştürer. Sizin bariyanızı hemralığa çağırıyor. Qadirli edişler, ilatın İslami hükümette durlu haq hukukları vardır ve İslami hükümet şol haqları ödeme üçin talaş etmelidir. Elbet, haqlar antani ve İslami düşünceler esasında olmalıdır ve İslami hükümetin kanunları ve düzgünler hem antalların haq hukuklarını ödemek esasında olmalıdır. Hormatlı hemralar, Hazret Ali aleyhisselam öz sözlerini şeyli permayiş etiyarlar. Ey adamlar, men sizde haqqım vardır. Sizin hem menne haqqınız vardır. Men sizi doğru yolu gönüktürmege, şeyli de sizi umut yerlikler dürütmege borçludurun. Ve bi sizin haqqınızdır. Ve siz hem bana veren sözünüze ve pahalı olmalıdırsınız. Ve bi hem men haqqımdır.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek taçanınıza mihman molyar.
Allahümme zel ahire kelamina كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
آمين.
اللهم أنت الكافي. آمين. لا كافي إلا أنت.
Web bölümümüz www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir.
Qadirli ildeşler, İslami hükümette ila tarafına par koymalı derler ve antarların komiyat, nijat, yağız ve dillerini karamazdan onların hemmetine den derecede hizmet etmelidir. Ve yurdun hem de hükümetin mümkinçiliklerinden, şeyle de baylıklarından hemmeler paylı olmalıdırlar. Bunlar ilatın hakkıdır. Hormatly radio dinleyijiler. Islami hükümet köpçülükden yoksullygy we goly yok kolag ayırmak üçin talaş etmelidir. İş töretmek, fenagaty ösdirmek, ekherançylygy dayandırmak, işsizligi aradan ayırmak we ilatyn girdejisini arttırmak Islami hükümetin borcy we ilatyn hakkıdır. Qadirli radio dinleyijiler, siz İran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden Baghtiýarlyk çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştançy ruhany ýagamal Haji Abdurrazak Ahun rehberiň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Müslüman doğrular, kemmelerinizin vaadetleriniz Huday deryasından kabul olsun. Huday Tebarek ve Teala hemme Müslümanları etiyen işinin yaltan mani, ağır mani, hemme Müslümanları kovi hıtmet etmeklik nesip etsin. Her işte adam özünün etiyen işinin mesul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Kulli ra'in mes'ulin an riyyatihi. Her bir iyilik etyen adam özünün iyilik etyen yerinden soruşlar. Meselen muluklardan, başlıklardan, imamlardan özünün imamlık eden yerine ya mülüklük eden yerine kavuk hizmet edip bildi mi, asık asık edip bildi mi, camiani din yağdaylardan çıkarıp kav yağdaylara getirip bildi mi? Herkese etek gelir. Her vali, her ustandar özünün ustanından velayet etyen yerinden soruşacak. Hem uğrundan, din kısmatından da, dünya kısmatından da, avatlık kısmatından da, hıtmat kısmatından da, ekançırık kısmatından da, her vali hem mezadı değişti. Hatta mal, boyun, sığır, şol mallardan nasıl soruşulacak? aya şu malları kavsaklar bildimi öz velayet mantığasında ya hor sakladımı ya akarsulara akyan yerlerine kuvvet verip bildimi ya suları da kontrol edip bilmedi mantığını silallardımı hem mezat özünün etyen işlerinin sorusuzluk hadisi kullu ra'in mes'ulun an rı'yetihi hakeza öyün iyesinden aya hanıvadana o terbiye ederdim. Aya ehli namaz edip bilmi. Aya şunun zindeyilerini o termim edip bilmi. Bilakis de zenanadan soruşulacak ey zenana oğlun şuna o terbiye ederdin mi? Namazı kuyduyup aittin mi? Adam yine kümetçi olup Allah'a vaat verip bilakis denanları oğlun çok direkli ulu teklifler var. Yaş vatına elinden tutup ey zenana mektebe verip bildin mi? Özünün ailesinden soruşulacak. Öğün iyisinden aya oğlun çok zindegisini, iyi içerini halal yerden tafıp halal mallan yığınap halal çörek verdin mi deyip soruşulacak. Pes aziz doğullar. Her kim gözünün ya mesela fermandar etek şöyle. Aynı vali ustandar gözünün velayetinden soruşulacak. Fermandarlardan da gözünün velayetinden şehirlikte hükümet etmeyen yerinden soruşulacak. Ya mesela şehirdar, ey şehirdar ara, sen şehrine kavukulluk edip bildin mi? Şehrin azukasını, yollarını, gerek zatlarını sen kavuyu teheyye edip bildin mi? Hemme insan şunu bilmeli ki, kıyamet gününe özünün etken işinden, özünün başlaklık etken yerinden, hatta ulamalardan özünün mehaline dini ey almağa sen dini cevallara, oğullara davet edip dine namazını öğretip bildin mi? Kıyamet gününe mi? Hem mezatları Huday Tebarek ve Teala'nın mehzerine cevap vermeli Huday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de fermayiş et ya euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي إنسان في غمر اختابت يا نام أملت سن أملت فسيرى الله عملكم خداي تعالى بلبترنر وربترنر سن إتيان إيشلني خير أملت سن إن خيرا فخير خير görürsün, bafitlik görürsün. Eğer sen bihut amel etsen, şer amel etsen, sen şu dünyada da telekelik görürsün. Hakeza Resul'le bildu, sizin etken işlerimizi peygamberimize da kokulubdu her haftada, her cuma günlerde, duşanma günlerde, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ummatının etken işine hoş olup mübarek kabırlarına giyinilecek, hoş olacak, beğenecek. Herkese Müslümanları da görüp duyduğu bizim ettiğin işimizi. Hakiki Müslümanlar bize Allah'a vaat verecek, Tanrı yalka verecek, birbirine tebliğ edecek. Şu bizim başlarımız, şu alımız, şu imamımız. Elhamdülillah oğlunla namazını öğretip duğun. Camiye hizmet edip duğun. Tamam olup duğun. Cenaze namazı kıyıp duğun. İnsanlar ayırlarına ayet tevhirde Kur'an okuyup duğun deyip. Hem zaten biz mesul ha şunu bilip durmalı. İnsan hakikat fikir etse özünün vazifesini amel eder. Şehirdar özünün şehirdarlığını, bağıştar özünün bağıştarlığını, fermandar özünün fermandarlığını, رئیس آموزش پرورش جامعه فرهنگ نه دیندار فرهنگ بلن قرآن اختمق بلن جامعانی کو تربیت برر بس غیرات دیلین هر کم ده هر مسئولیت بولسا بر آدم اکارچنون مسئولی رئیس اداره کشاورزی رئیس اداره دامداری رئیس اداره فرهنگ و تربیت همسنن مسئول هاش قرآن حدیث شنی اذا وقل اعملوا فسير الله دي قرآن دي غربتو حديث الرسول دي غربتو كل راع مسؤول عن رأيته دي بس قيرات ديلين جامعة او ختبت الشيك بلويلين خداين راضي والزق بندلر والزق بلويلين في غمار خوش الشيك بلويلين مردم ده جامعانا قولغا خوشلغا سقرزق بلوين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل اي سلطان شفات كرم درد درمان يا رسول الله قل اي سلطان شفات كرم درد درمان يا رسول الله يا رسول شفيع الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي رسول الله سنسن إليين سنسن أميد سن دنيا بارم يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب يا شفيع الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي اشتاجم ثغمتاجم دينم ننجم يا رسول الله قلي باشتاجم ثغمتاجم يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي شفيع الله يا نبي الله
Qadirli hemralar. Islami hükümet ilim we bilim şeýlede öwredeş we ösdürüş ugrunda hem talaş etmelidir. We ilatyň ilim bilimlerini artdyryp, olara ýaşaýyş öwredişlerini bermekde elli warn etmelidir. Hükümet bu ugurda boşludyr. Şeýlede ilat islami hükümetden alyp baryan işlerinden we etýän harajatlarından hem de siýasat we iqtisadiýetinden soragat beler, jogapkärler ilata jogap berip, näme näme degini açıklap bermäge borçludurlar.